As ons na u toe kom, as ons voor u kom buig, as ons u naam kom aanroep. Here, ons wil aan u al die eer bring. Here, u is die een wat waardig is om geprys te word. En as ons vanoggend hier saam is, weet ons, Here, dat u is oral teenwoordig. U was daar by ons by die huis, u was saam met ons op die pad, maar u is ook vanoggend hier. Here, en ons wil vanoggend ons harte en ons gedagtes rig op die dinge daarbo, op u en u liefde en u woord. En daarom vra ons, Here, om dat u ons ook sal help om dit te doen, dat u ons gedagtes en ons harte op u sal rig, dat u ons na u toe sal trek, Here, soos 'n magneetveld, en dat ons u stem daarom duidelik sal hoor, en omdat ons gefokus is op u, en omdat ons hier is en u teenwoordigheid soek, omdat ons hier is een van hart en een van strewe, gefokus is op u, Here, vra ons dat u uself aan ons sal kom openbaar ook in hierdie oomblikke, dat u u teenwoordigheid ook aan ons sal kom bekend maak. Ons weet u is hier en ons weet u is oral, Here, maar vanoggend waar ons hier saam is, wil ons u stem hoor, wil ons u teenwoordigheid beleef. Ons buig in afhanklikheid voor u. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Daar sê, goed, broer suster, ons is besig met ons reeks oor die huis van die Here en ons maak vanoggend daarmee klaar. Maar net so om jou bietjie te herinner aan dit waaroor ons gepraat het, ons het begin deur te praat oor die huis van die Here is nie in die kerk nie, maar die kerk is die woonplek van God. En toe het ons die hele ding rondom kerkgeboue so bietjie uitgepak en op die ouene by die punt uitgekom wat ons besef het, maar die Here woon in ons, sy kerk. Maar soos wat ons net nou ook gebid het, dat ons sy kerk ook hier in aanbiddingsruimte by mekaar is en dat die Here ons hier ontmoet en dat ons hier saam is om die Here te loof vir lofprysing en dat ons in die proses ook herinner word aan wie die Here is en wat hy doen en wie ons in verhouding met hom is. En ons het by hierdie vers uitgekom in 2 Korintiërs 6, ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Goed, die volgende week het ons gesels op Opstanding Sondag dat die huis van die Here is nie in 'n graf nie en daaroor kan ons so bly wees en juig. Want dit klink eintlik so voor die hand liggend, nê? Natuurlik is die huis van die Here nie in 'n graf nie, maar ons moet besef dat dit het die wêreld verander. Die Here se opstanding het die wêreld verander. Ons kan nie na 'n mausoleum of 'n grafkelder of 'n ding toe gaan om die Here se graf daar te gaan besoek nie, want die graf is leeg, want hy het opgestaan. En het ons gesien hoe dat daardie boodskap in Handelinge vloei en vloei en vloei en hoe dit eintlik op die ou en soos 'n veldbrand versprei en dat dit die ding is wat die wêreld verander het, dat die Here Jesus opgestaan het. Sy woonplek is nie in 'n graf nie. Handelinge 2 vers 24, maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Goed, en toe het ons laasweek dan nou vir mekaar gesê, maar as ons dan nou weet, die woonplek van die Here is nie in geboue nie, die woonplek van die Here is in ons en dat hy saam met ons gaan en dat hy in ons en deur ons werk en dat hy nie in 'n graf is nie en dat die opstanding die wêreld verander het, dan het ons vir mekaar gesê, maar die huis van die Here moet van ver af sigbaar wees. Die huis van die Here moet van ver af sigbaar wees. Ons het die beeld gebruik van die plattelandse dorpie met die kerkie in die middel van die dorp en jy sien hom van ver af soos wat jy aangery kom. Jy hoef nie te wonder waar die kerk is nie. Jy hoef nie te wonder is hierdie gebou nou die kerk nie, want jy kan dit sien. En ons het mekaar gesê, maar dit is hoe ons ook moet wees. Dat die Here so in ons en deur ons moet werk, deur die vrug van die Gees wat sigbaar word in ons lewens, sodat mense die kerk ons van ver af kan sien en kan sien dat die Here in ons woon. Van ver af kan sien dat ons die Here dien, nê. Nee, dit was die rympie van laasweek. Goed, en dan net Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Goed. Baie dankie. Right. Goed, maar dit bring ons dan nou vanoggend eintlik terug by die punt waar ons begin het. En dit was 4 weke terug by Psalm 84. wat ons hierdie woorde gelees het, hoe lief het ek die woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. En later in vers 11, waarlik een dag in die tempel is beter as duisend daar buite. Ek staan liever by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. En is die vraag dan, as ons dan nou al hierdie goeders weet, wat ons nou die afgelope 3 weke vir mekaar gesê het oor die huis van die Here, hoe lees ons dan 'n psalm, soos psalm 84, wat praat van die huis van die Here, en wat praat van die tempel van die Here, en hoe moet ons dit dan interpreteer, hoe moet ons dit dan verstaan, as ons dan nou nie meer praat van 'n tempel nie, as ons nie meer hierdie gebou verstaan as die huis van die Here nie, as ons nie hierdie gebou en kerkgeboue reg oor die wêreld verstaan as 'n tempel nie, as ons weet dat die Jode elke dag, dag in en dag uit by die Western Wall, by die Wailing Wall, daar by die klaagmuur in Jerusalem huil en ween en bid oor die tempel wat vernietig is, en ons weet ons is die kerk van die Here in wie hy woon, hoe moet ons dan 'n psalm soos psalm 84 interpreteer? En daar is baie sulke tekste, veral in die Ou Testament, baie psalms, baie plekke waar daar so daarna verwys word, maar dat ons op 'n manier dan nog steeds daar die tekste op onsself kan van toepassing maak, want dit bly die woord van die Here. Maar dat ons moet besef hoe groot die impak van die opstanding van die Here Jesus was, die uitstorting van die Heilige Gees, en hoe dit die wêreld verander het, en dat ons in die lig daarvan kan besef dat wanneer Psalm 84 praat van die tempel, is dit natuurlik 'n pelgrimslied, en is eintlik die pelgrims wat op pad is om die loofhuttefees te gaan vier in Jerusalem, en is op pad na die tempel toe, die fisiese tempel, die pragtige tempel wat opgerig is vir die Here, soos wat hy gekies het dat dit so moet wees. En hulle sing hierdie lied, en dit gaan vir hulle oor dit wat hulle daar gaan sien, dit wat hulle daar gaan beleef, en dat hulle daar die teenwoordigheid van die Here gaan beleef. Mense sien, dit is waaroor dit dan vir ons gaan. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God. En dat ons Psalm 84 en ander psalms wat so praat oor om in die tempel van die Here te wees of om in die huis van die Here te wees, dat ons dit kan interpreteer as die teenwoordigheid van die Here. Dat ons voor sy aangesig wil wees, dat ons in sy teenwoordigheid, in sy midde, hy in ons midde wil wees, sy teenwoordigheid wil beleef. En daarom gaan vanoggend oor die huis van die Here is waar God teenwoordig is. Nou kan jy vir my sê, maar jy sê dan nou, die Here is oral. Nou wat nou? Maar die punt is, broer en suster, is dat ons nie altyd die teenwoordigheid van die Here sigbaar, tastbaar, beleef nie. Al weet ons met ons koppe dat die Here by ons is, dat die Here oral teenwoordig is. Ons het dit nou hoeveel keer vir mekaar gesê. Beleef ons dit nie altyd so nie. En dit is nie niet nie, ons is nie alleen wat dit aanbetref nie. En daarom praat die Bybel daarvan, om die teenwoordigheid van die Here te soek. Hoor wat sê, Psalm 105 vers 4, soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Nou hierdie soek, is nie 'n soek soos wat die Here vertel van die herder wat die verlore skaap soek, of die vrou wat die verlore muntstuk soek, van iets wat weg is nie. Ons soek nie die Here omdat hy weg is nie. Ons soek die Here sodat ons hom kan sien, sodat ons sy teenwoordigheid kan beleef, sodat ons harte en gedagtes kan rig, en kan besef dat hy daar is. Ek hoef hom nie om 'n hoekie te gaan soek nie, ek hoef hom nie op 'n spesifieke plek, op 'n berg te gaan soek nie, ek hoef hom nie op enige plek waar hy wegkruip te gaan soek nie, want hy is hier. Maar ek soek hom, want ek wil sy teenwoordigheid beleef. En daarvoor help die Bybel ons ook, die volgende versie, in 1 Kronieke 22 vers 19, en dit is baie interessant, dat dit juist by die punt is waar hulle besig is, om die tempel vir die Here te bou, die fisiese tempel, wat hierdie woorde dan vir hulle gesê word, wat Dawid vir hulle sê, rig nou julle hart en siel daarop, om die Here julle God te soek, en maak julle gereed, en bou die heiligdom van die Here God. Rig nou julle hart en julle siel daarop om die Here julle God te soek, om ons harte en ons gedagtes te rig op die Here. Kolossense 3 stel Paulus dit so: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Jy sien, broer en suster, soos wat ons nou die afgelope 3 weke eintlik al beleef het, is dat oral waar ons kom, daar by die werk, daar by die braai, daar by die huis, daar langs die swembad, daar op die jagveld, waar jy ook al is, die Here is daar. Maar ons harte en ons gedagtes is nie altyd gerig daarop om die Here se teenwoordigheid te soek nie. En daarom, wanneer ons saam in 'n aanbiddingsruimte saamkom hier, dan kom ons daar min of meer ongeveer naasten by almal met dieselfde idee hiernatoe in 'n aanbiddingsruimte vir daardie doel, en ons skuif die wêreld bietjie een kant toe en ons rig ons harte en ons gedagtes op die Here. En daarom dat ons hier in ons aanbiddingsruimte, hierin of in enige aanbiddingsruimte, die Here se teenwoordigheid dalk meer beleef as wat ons dit daar buite beleef. Maar as ons dan nou hoor wat hier aan die gang is, besef dat die Here by ons is. Besef dat die Here oral teenwoordig is, dat hy in ons en deur ons werk. Beteken dit dat ek nie hoef te wag vir Sondagoggend 8:30 om die teenwoordigheid van die Here hier te kom soek nie. Dit beteken dat ek dit elke dag kan doen, oral waar ek kom. En dat die Here getrou is, en dat hy, wanneer ons sy teenwoordigheid soek, ons beloon. Hoor wat sê die volgende vers in Hebreërs 11 vers 6: as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek beloon. Dat ek en jy dit besef, en dat ons daarom 'n bewustelike besluit neem, intentionele besluit neem, om die Here se teenwoordigheid meer te soek. Kan jy dink hoe anders gaan ons lewens wees as ons in plaas daarvan om deur die lewe te hardloop en ons werk en ons soeg en ons sweet en ons jaag, en gelukkig, prys die Here, bly ons aan die bosveld en is dit nie so groot gejaag soos op ander plekke in die wêreld nie, maar dat ons deur alles wat van ons verwag word en alles wat op ons programme is en in ons dagboeke opgeskryf is en al die goeders, het ons hierdie smagting, hierdie behoefte wat die psalmdigter ook van praat, maar dat ons niks daaraan doen nie. Dat ons soort van half uithou en wag en sê, jy weet, okay, ek moet maar net aanhou werk en dalk Sondag kan ek so 'n bietjie rus vind vir my siel. Sondag gaan ons kerk toe en dan kan ek weer 'n bietjie my batterye laai en al sulke goeters. Wat van ons, as ons in plaas daarvan nie wag tot Sondag nie, maar elke dag plek in ons dag inruim om die Here te soek. Natuurlik is daar tye van die dag wat ons gefokus moet wees. Natuurlik is daar tye van die dag waar ons druk besig is en daar's deadlines en daar's goeders wat moet gebeur. Maar in plaas daarvan om net moeg te word en deur dit als te hardloop, dat ons elke dag tyd een kan sit om die Here te soek, om sy teenwoordigheid te soek, om hom in ons lewens raak te sien. Hoe anders gaan ons lewens nie lyk nie. Jy sien, ek dink dit is die voorbeeld wat die Here Jesus ook kom stel het. En in sy strydgesprekke met die fariseërs wat met hom beklei het omdat hy mense gesond gemaak het op die Sabbatdag, en omdat sy disippels graan gepluk het op die Sabbatdag en allerhande verkeerde goeders gedoen het op die Sabbatdag, het die Here vir hulle gesê: maar die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, maar die Sabbat vir die mens, en ek is die Here oor die Sabbat. Dat die Here vir ons wys wat dit beteken dat ons in hom moet kom rus vind, en dat hy die voorbeeld gestel het, en lees ons op soveel plekke in die evangelies, dat hy het gereeld een kant toe gegaan om te bid, gereeld rustig geraak. Nie gewag tot die Sabbat nie. Dat ons elke dag die geleentheid het, en elke dag daardie geleentheid moet aangryp, tyd een kant te sit, ons fokus in te stel, ons harte en ons gedagtes te rig op die Here. Ek dink wat in ons lewens gaan gebeur, as ons op 'n daaglikse basis, 'n tastbare belewenis van God se teenwoordigheid het. As ons op 'n daaglikse basis besef en voel dat die Here is by my, en nie sit en wag vir die Here om op te daag, en te wonder, wanneer gaan dit nou gebeur? Wanneer gaan ek weer die Here sien? Ek voel ver van die Here af. Die Here voel ver van my af. Maar dat ons bewustelik die Here gaan soek elke dag. Hoe doen 'n mens dit? Dankie Swys. Dis eintlik redelik voor die hand liggend dat ons die Here se teenwoordigheid soek op die plekke waar hy homself aan ons openbaar. Dat ons eerstens natuurlik die Here gaan soek in sy woord en dat ons weer tyd maak om die woord te bestudeer elke dag. Maar jy sien, die probleem is, en ek het dit seker al 100 keer gesê, en ek sal dit seker nog 1000 keer sê, die probleem is dat ons geleer het, dat ons die Bybel moet lees, omdat ons die Bybel moet lees. Dat ons geleer het, dat jy die Bybel moet lees, want as jy nie die Bybel lees nie, moeilikheid. En dat dit op die ouene gemaak het, dat ons nie meer die Bybel wil lees nie. Of dat ons die Bybel dood eenvoudig uit pligsbesef, of uit skuldgevoel, of wat ook al lees, en dan lees ons dit net, en ons neem nie eintlik in wat daar staan nie, ons lees 'n versie, en dalk gee dit jou 'n bietjie hoop vir die dag, en jy maak hom toe, en jy gaan aan, en jy voel eintlik op die ouene net beter oor jouself, want daarom het ek vanoggend Bybel gelees. Jy sien, ons moet die rede, die motivering, waarvoor ons die Bybel lees, moet verander. Ons moet die Bybel lees, nie uit pligsbesef of skuldgevoel nie, maar omdat ons die Here wil leer ken. Omdat ons ons verhouding met ons Vader wil verbeter. Omdat ons sy teenwoordigheid wil soek. Omdat ons in sy teenwoordigheid wil wees. Omdat ons wil bewus raak van die lewende God by ons. Jy sien, as ons vir daardie rede die Bybel gaan lees, dan gaan ons met nuwe oë daarna kyk. Dan gaan ons met nuwe ywer wil weet waaroor dit gaan. Laat ons weer terugkeer na die woord en dit vir die regte rede lees. Natuurlik wat daarmee saamgaan is gebed. En hier presies dieselfde as ons vir die belydenisklas maatjies vra, okay, maar wat moet jy doen om hemel toe te gaan? Ek moet Bybel lees en ek moet bid en ek moet kerk toe gaan en ek moet kollekte ingooi en al die goeders. Is dit wat jy moet doen om hemel toe te gaan? Nee! Jy moet glo in Jesus Christus dat hy jou vrygemaak het. Jy moet bid omdat jy met jou Vader wil praat, omdat jy tyd met jou Vader wil spandeer. So het ons aan die begin gesê, aan die begin van die reeks oor, ook, dit gaan oor 'n verhouding met God. En dat in enige verhouding is kommunikasie noodsaaklik. Hoe wil ek weet dat die Here by my is as ek nie eers met hom praat nie? As ek hom die heeltyd ignoreer? Ons moet ook vir die regte redes bid. Nie om beter te voel oor onsself nie. Die Here is getrou en hy ontmoet ons, soos ons net nou gelees het. En as ons tot hom nader, dan nader hy tot ons. En dat as ons bid, dan gaan hy vir ons sy vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Maar ons moet na hom toe gaan in gebed, om tyd met hom te spandeer, om in ons verhouding met hom te werk. So ook kan ons sy teenwoordigheid soek in lofprysing, en dit is natuurlik, as jy dit nog nie agtergekom het nie, gaan ek dit nou vir jou so sê, maar hierdie is my gunsteling, dat om die Here te loof, ons het daai psalm aan die begin gelees, 'n paar weke terug, dat hy is die een wat woon in die lofprysing van sy kinders. Hy woon in die lofsange van Israel. Dat ons, wanneer ons na hom toe nader, met ons harte op hom gerig, ons gedagtes op hom gerig, om hom te loof met alles wat ons is, dat die Here ons in daardie oomblik ontmoet en dat ons daarin ook sy teenwoordigheid beleef. En dit kan so eenvoudig wees soos dat jy in jou kar ry en dat jy die musiek aansit en in daardie moment op die Here fokus. Moenie met jou oë toe bestuur nie, dit gaan nie altyd so lekker werk nie. Hou maar jou oë oop. Maar dat jy in daai moment, in daai 20 minute op pad myn toe, of waartoe jy ook al moet ry, op die Here fokus en hom loof. Jou oë oop maak en sien wat rondom jou aan die gang is. en dat jy die Here kan loof, en dat jy daarin sy teenwoordigheid sommer daar in jou kar kan beleef. Die Here woon in die lofsange van sy kinders, en dat ons ons harte en ons gedagtes deur lofprysing ook op hom kan rig. En natuurlik kan ons sy teenwoordigheid ook soek in mekaar, want die Here woon in ons, nê, en dat ons wanneer ons begin om hom te beliggaam, om hom sigbaar te maak, om sy liggaam, sy hande, sy voete te wees, dat ons hom sigbaar maak, teenwoordig maak. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En dat ons in ons gemeenskap met mekaar, in ons koinonia met mekaar, in ons verhoudings met mekaar, ook die Here se teenwoordigheid kan beleef. Wanneer ons saam aan tafel sit, wanneer ons saam sing, wanneer ons saam eet, wanneer ons saam braai, wanneer ons saam kuier, dat ons daar in die liefde wat daar tussen ons is, in die manier hoe ons vir mekaar sorg, na mekaar omsien, mekaar vergewe, genadig is teenoor mekaar, die Here se teenwoordigheid ook kan beleef. En dan, natuurlik, ons het so paar weke terug, toe ons, dit was een online preek, so daar het jy dit nie noodwendig gesien nie, maar hy is daar op YouTube en op die website, toe ons oor Psalm 19 gepraat het, ontdek weer die wonder van God, toe het ons ook gepraat oor hoe dat ons die Here in die natuur ook kan sien, en hoe dat hy nie net deur sy woord nie, maar ook deur die skepping vir ons sy teenwoordigheid kom wys. Die Bybel sê dit self, die skepping getuig van die glorie van God. En dat ons op 'n plek bly waar dit so duidelik is, dat ons 5 minute uit die dorp uit kan ry en jy kan die ongelooflikste dinge sien. En dat ons daarin die teenwoordigheid van die Here kan beleef, in die stilte van die bosveld, in die halleluja wat die bosveld sing. Ons sing nou al 'n rukkie lank by ons jeugdiens, die woorde van Bosveld Halleluja, ons het hom, dit is ook daar op YouTube, jy kan hom gaan soek daar by daai preek van Psalm 19. Ons tema op ons hempies vir ons jong mense is Bosveld Halleluja, en ons sing dit, ons sing van die kudu wat plank dwars staan, die vlakvarkie wat eet op sy kniegies, wat op sy knieën gaan voor die Here, die donderweer, die stofse reek, die bome wat teen die sonsondergang staan, dit alles sing en getuig en sing 'n halleluja tot eer van die Here. En dat ons net ons oë moet oopmaak en dit weer sien en ontdek wanneer ons ons harte en ons gedagtes op die Here rig. Goed. Die volgende een, dankie Swys. Is net om weer terug te kom na Psalm 84. Is dit interessant daar na vers 11 wat hy sê, dis beter om op die drempel van die huis van die Here te staan vir een dag, as wat dit is om 1000 daar buite te wees. Maar, nee, jy was op die regte plek? O, ok. Dankie. Goed, maar die vers net daarna, dan lees ons hierdie woorde. Ons lees in die ou vertaling, of in die direkte vertaling, maar die ou vertaling sê dit baie dieselfde, in die nuwe direkte vertaling sê, ja, 'n son en skild is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Ja, 'n son en skild is die Here God. Die nuwe vertaling sê, die Here God is ons krag en ons beskerming, want die son gaan oor die lewenskrag en die skild gaan oor beskerming. Nee, 'n son en skild is die Here. Nou het ons die hele tyd, soos wat ons aangegaan het, het jy die prentjies gesien wat aan die agtergrond op die skyfies is van die Aurora Borealis, hoe ook al mens dit uitspreek, dit is daai Northern Lights, nee, wat in die pole, maar die suidpool het hulle eie Aurora Australis en Aurora Borealis is by die noordpool. En dit was nou vir my baie interessant om nou te lees hoe hierdie Aurora liggietjies ontstaan, hoe dit werk. En as ons nou met Psalm 84 vers 12 van ons koppe, ja, 'n son en skild is die Here, dit nou sien, dan gaan jy nou sien waar dit vandaan kom. Dis baie interessant. Hoe daai ligte ontstaan is, dis basies gelaaide of gesupercharged partikels van die son af, wat in die son se winde, ek weet nie wat is solar winds in Afrikaans nie, is dit solare winde? Dit klink vir my soos 'n terribale translasie. Maar in elk geval, solar winds wat van die son af waai met gelaaide partikels, dan sit nou elektrone, neutrone en protone en allerhande goeters, en dat met ander woorde van die son afkom hierdie goeters, en ons aardbol het 'n magnetiese skild, right? Ons het 'n skild wat die aarde beskerm teen hierdie winde wat van die son af waai, en al die skadelike partikels wat van die son afkom, om ons daarteen te beskerm. Die magnetiese veld beskerm ons daarteen. Maar daar, waar die magnetiese skild by die pole, daar die partikels deurlaat, daar kom hierdie gelaaide partikels en hulle bots teen ons atmosfeer. En dan, in daardie reaksie, stel hulle lig vry. En dan sien jy op die magnetiese velde van die aarde, dit is hoekom dit in sulke bane en sulke weird patrone maak, want dit is op die magneetvelde van die aarde, wat daar die partikels dan van onsigbaar af sigbaar word. Nou dit was vir my, dit my brein geblaas, toe ek lees, Psalm 84 vers 12, ja, 'n son en 'n skild is die Here. En hier het ons die skild van die aarde, die magnetiese skild, en die son wat by mekaar kom, en dan daar waar dit in ons onsigbare atmosfeer met mekaar clash, word dit sigbaar, en word dit hierdie skouspel, wat net weer eens vir ons die glorie van God reflekteer. Hoe ongelooflik sy krag en sy skepping is. Nou broer en suster, dis natuurlik, is dit nou 'n stretch, nee, om nou hierdie goedjies by mekaar te kry, maar vir my is dit so duidelik, as ons sê die Here is 'n son en 'n skild, en dat ons sy teenwoordigheid soek, daar waar hy onsigbaar is, en dit voel vir ons asof die Here is onsigbaar, maar dat daar waar dit by mekaar kom, dit sigbaar word, en dat ons met ander woorde die Here ons son en ons skild so sal soek, ons harte en ons gedagtes op hom sal rig, en dat hy getrou is, en dat daar waar ons hom sien, waar ons menslike oë en harte met sy onsigbare partikels bots, dat sy lig daar sigbaar word, en dat ons sy teenwoordigheid sal beleef, sal sien. Kom ons rig weer ons gedagtes, ons harte op die Here, sodat ons sy teenwoordigheid kan soek in sy woord, in gebed, in lofprysing, in mekaar, in die natuur, en dat die onsigbare God vir elke een van ons sigbaar, hoorbaar, tastbaar sal word, en dat ons sal weet dat ons is in die teenwoordigheid van die lewende God. Die Here is by jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, en dat u oral by ons is, dat u altyd saam met ons gaan. Al beleef ons dit nie altyd so nie, Here, weet ons, dit is die waarheid. Weet ons, dat u is oral teenwoordig. Here, dankie, dat u dit op soveel maniere wel aan ons bekend maak. Soveel geleenthede, wat ons hoendervleis kry, en kan weet, maar die Here is hier. Here, maar ons smag na meer van daardie geleenthede. Ons smag na meer van u teenwoordigheid. Daarom wil ons saam met Psalm 84 uitroep, dat ons smag daarna om in u teenwoordigheid te wees. Ons smag daarna om by u te wees, om naby u te wees. Daarom vra ons Here, dat u ons oë sal oopmaak, ons harte sal oopmaak, en dat ons elke dag sal soek na u. Nie sal wag en dit sal uitkontrakteer na iemand anderster om dit vir ons moontlik te maak. Nie, Here, maar dat ons dit self sal soek, ons eie harte, ons eie gedagtes sal rig op u, en dat ons u teenwoordigheid sal beleef. Here, maar laat hierdie wete ons nie onveranderd laat nie, dat ons, omdat ons weet dat u by ons is, juist anders sal lewe, en dat ons so sal lewe, dat u ook deur ons en in ons sigbaar sal word. Stuur ons, Here, laat ons u lig skyn in hierdie wêreld. Laat ons vir mense vir wie u liefde nog onsigbaar is, laat ons dit vir hulle sigbaar, tastbaar, voelbaar maak, sodat hulle kan weet hoe u liefde voel en dat u 'n werklikheid is. Here, gaan u met ons en maak u uself aan ons bekend. Amen.